Dobré ráno. Budeme číst z listu Římanům, kapitoly 14, 1. až 12. verš. Římanům 14, 1 až 12. Bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.
S některými lidmi je to v životě opravdu těžké. Řekl bych na pováženou. Tvrdí o sobě, že jsou křesťané a přitom třeba klidně se svými kamarády zajdou do hospody na pivo. Při troše dobré vůle by se to dalo pochopit jako taková rafinovaná misijní strategie, že prostě toho kamaráda pozvou a v nestřežené chvíli mu nějakým podprahovým způsobem sdělí evangelium. Ale já znám dokonce lidi, kteří to dělají z úplně jiných důvodů. Kteří to třeba sami iniciují, to pozvání do restauračního zařízení. Zajdou za svým kolegou nebo kamarádem a prostě ho beze všeho, jako by se nechumelilo, pozvou a stráví s ním veselý večer. Myslím, že nebudu přehánět, když takové pseudokřesťany nazvu, nebo radši nenazvu, ale pak jsou tady ještě jiní lidé a s těmi je to snad ještě těžší. Také oni o sobě tvrdí, že jsou křesťané a přitom nemůžou přenést přes srdce, že někdo třeba, když říká, že je křesťan, občas zajde do té hospody, nebo že má na ramenou vytetovaného takového toho asijského draka, jak se to dneska dělá mezi mladými především, nebo že třeba má pod levým okem nějakou naušnici, pak mu to takhle tam otéká, je to ošklivé, ale prostě ti lidé to nedokážou přenést přes srdce. Tvrdí o takových lidech, že jsou neduchovní a že přeci nejde být křesťan a zároveň mít tohleto na rameni. Jakoby tito lidé neměli dost vlastních starostí, mají potřebu si ukazovat prstíčkem na ty ostatní a kádrovat je a káznit. Proč svoji šetečnost a rtuťovitost neinvestují někam jinam? Třeba by mohli dělat revizory v MHD, tam by se uplatnili nebo něco takového. No zkrátka dobře, s lidmi je to těžké, ale nakonec si člověk vždycky může oddechnout, když si uvědomí, že nás rozumných chodí po světě ještě pořád dostatek. Taky něco takového by si člověk mohl říct, když si přečte ten úryvek z listu Římanům z té 14. kapitoly. Apoštol Pavel tady rozčlenuje lidi do dvou základních skupin. Jsou tady na jedné straně ti progresivní volnomyšlenkáři, kteří svůj život nedovolí svázat žádnými pravidly a předpisy. V daném případě se jednalo pravděpodobně o Židy, kteří uvěřili v Krista. Tedy Židé, kteří se z toho tradičního prostředí najednou vyloupli a stali se z nich křesťané. Nedokázali si představit, že by ten odchod z židovské víry nebyl následován tím, že prostě opustí i tu svoji dřívější tradici. prostě už nadále neměli šplhat, neměli potřebu jakoby šplhat k Bohu po nějakém žebříku těch náboženských úkonů a rituálů. Zjistili, že to k ničemu nepotřebují, že mají Krista, který za ně k Bohu vyšplhal sám. A tak už se nemusí všemožně snažit, prostě věří v Krista a tím to hasne. Právě tuhletu skupinu lidí apoštol Pavel označuje jako silné ve víře, nebo silnější ve víře, kdybychom četli trochu předtím, tak tam o těch dvou skupinách mluví ještě. Pak jsou tady ovšem ti druzí, kteří jsou Pavlem označeni jako slabší ve víře, nebo jinde prostě slabí. A jedná se taky pravděpodobně o Židy, kteří uvěřili v Krista, ale přestože to jsou teda lidé, kteří mají stejnou zkušenost, prožili prostě to obrácení, tak jako ti první, tak nemůžou se prostě smířit s tím, že by odložili ty zvyklosti a tu svoji tradici, ve které vyrůstali. Konkrétně je to ilustrováno v tom dopise Římanům na dvou příkladech. Pavel tam říká, že tihle ti lidé prostě nejedí maso, protože v knize Genesis se píše jasně na začátku podle nich, že v původním božím plánu to tak nebylo, že lidé neměli jíst maso a tak prostě oni ho nebudou jíst, protože to patří k jejich tradici. Navíc nejíst vepřové, jak určitě víte, je jedním z důležitých rysů toho, když je člověk žid. A podobně je tomu ze svátky. Přeci nejde brát každý den stejně. Židovská víra, židovská kultura je hodně spjatá s tím, že lidé dodržují určité dny jako připomínku jejich vztahu s Bohem, jako připomínku toho, že patří k vyvolenému národu, k Izraeli. A tak podle těchto lidí, podle těch slabších ve víře, prostě přes boží přikázání a ta pravidla, která se v jejich životě objevila, nejede vlak. Vždyť právě v tom, že dokáží dodržet tato přikázání, se projevuje jejich nová víra, víra v Krista naplno. Patří to k sobě, Ježíš nakonec sám říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. Od těch křesťanských Židů v Římě v prvním století se teď přenesme plynule zpátky do naší situace. Předpokládám, že drtivá většina z vás neřeší vážně otázku těch dietních předpisů ve starém zákoně. Asi všichni jíte vepřové, aspoň na výjimky. A neřešíte ani to, jestli budete dodržovat Pesach nebo svátek Přesnic. Prostě to jsou věci, které dneska se nás netýkají. Ale byla by mýlka si myslet, že to Pavlovo rozdělení se nás také netýká. On sám si vzal ty otázky jezení masa a dodržování náboženských svátků jako příklad pro popis něčeho obecnějšího, jako příklad problému, který se lidí týká i dneska. I my jsme ti silní a ti slabí v tom smyslu, jako to mluví Pavel. A to dokonce bez ohledu na to, jestli jsme věřící nebo ne. I mezi námi jsou ti, kteří jsou spíš zaměřeni směrem dopředu a nehodlají se nechat svázat nějakou tradicí, v které vyrostli. Jsou to lidé, kteří jsou považováni za pokrokové a originální. Často právě oni jsou nositeli nových nápadů a vynálezci nějakých převratných novinek. Chtějí se v životě rozletět do různých směrů a nestrpí, aby jim v tom bránila nějaká pravidla, nějaké mantinely, zbytečné pouta. Poznáte podle toho, že často mění svůj vzhled, třeba šokují své okolí avantgardním oblečením, jednou přijdou za slušňáka, po druhé za žoviálního rebela. Jsou to vyznavači magického slova svoboda. A v přístupu k Bohu, pokud jsou tedy křesťané, doufají v to, že prostě stačí věřit a nic víc. Vždyť co jiného můžu Bohu nabídnout než svoji víru. V tomto smyslu jsou to lidé silní. Stačí jim víra v Krista a tuto víru nějak nepotřebují podepírat něčím jiným. Žádným náčiním v podobě předpisů nebo třeba určitého životního stylu. Někteří z nás jsou svým zaměřením ale spíš blíž těm slabým. Jsou to lidé, kteří potřebují pro svůj život ta pravidla. Někdy se jim říká trošku hanlivě konzervativci. Lidé, kteří mají rádi denní rituály a jsou nervózní, když něco vykolejí z toho navyklého režimu. Jsou to lidé, kteří nevyznávají dramatické změny, ale radši prostě zůstávají v tom, na co jsou zvyklí. Takže uléhají každý den v podobnou dobu do postele, chodí na nedělní oběd do jedné oblíbené restaurace. Když je tam zavřeno, tak se postí. Jejich týden je víceméně souborem pravidelných aktivit. Na schůzce se s nimi nedomluvíte jinak než s diářem v ruce a 14 dní nebo 3 neděle dopředu. A v té duchovní oblasti jsou vázáni na určitý způsob zbožnosti. A to, co se příliš liší, jim připadá nepříjemné. Jejich způsob následování Krista má určitou podobu a od té se nehodlají odchýlit. Někdy to může jít do extrému, takže to, jak se člověk obléká do shromáždění, prostě bytostně souvisí s jeho vírou, takže by si na sebe nevzal nic jiného než svůj oblíbený svetr s bílým proužkem a rolák. Může se jednat prostě o něco takového extrémního, ale zároveň to můžou být i zcela normální věci. Prostě to, že člověk je na něco zvyklý a tak to nechce měnit. Může jít o zdravou vyrovnanost a to, že prostě člověk nechce nějak upozorňovat sám na sebe. No zkrátka i my jsme v určitém ohledu silní a nebo naopak slabí v tom smyslu, jako to mluví Pavel. Nevím, do které skupiny byste se zařadili, možná do té silné, protože to zní tak jako lichotivěji, ale teď vás poprosím, abyste to když tak ještě trochu přehodnotili. Ve skutečnosti to totiž přeci není černobílé. Ano, každý je svým založením blíž jedné nebo druhé skupině, ale v konkrétních oblastech života se potom často třeba stane, že v něčem jsme zarytí konzervativci a v něčem jiném zase naopak dobrodružní, bohémští, pokrokoví lidé. V každém člověku se to do určité míry mísí. Zásadovost a důraz na navyklé způsoby s tím, že chceme svobodu. Toužíme po změně. Oboje totiž patří k nějakým přirozeným potřebám člověka. A tak jsou některé sestry třeba zarytými nekuřačkami, ale na druhou stranu klidně nosí dvoudílné plavky na koupališti. To jsou dvě věci, které spolu tak trochu se perou. Někdo jiný zase nikdy nemluví sprostě, ale zároveň dokáže v rozčílení říct takové, zároveň se dokáže tak strašně rozčílit, že už mu stejně není rozumět, takže kdyby mluvil sprostě, tak je to jedno. A nebo jsme třeba rádi, když při nedělní bohoslužbě na začátku se zaspívají dvě písničky, pak je slovíčko pro děti, potom další dvě písničky, pak půl hodiny odpočinek v křesle, kdy každý může dělat, co chce. A potom prostě nějaký to oznámení a jdeme na kávu a na čaj. Ale na druhou stranu, my, ti samí lidé si někdy třeba říkají, že by bylo dobré, kdyby to občas bylo něčím okořeněno. Proč by se třeba oznámení nemohlo udělat formou absurdního divadla? Nebo proč bychom někdy při písních nemohli tak trochu i tancovat? Pak je člověk sám sebou překvapen, jak ho potěší a občerství, když přijedou třeba nějací hosté a z toho navyklého, zaběhnutého, rutinního způsobu je najednou něco nového. Brzy nás čeká dětská vánoční slavnost, tak budeme moct být občerstveni tady tou změnou. Prostě se v nás lidech mísí potřeba pravidel a navyklého způsobu s tím, že bychom chtěli, aby se věci měnily, aby byly nové, aby přišel nějaký čerstvý vítr. Jsme tedy na jedné straně silní a na druhé slabí a někdy se to míchá v té samé věci. To je docela zajímavé si uvědomit. Na tom zajisté není nic špatného, jak už jsem říkal, patří to k tomu, co nás dělá lidmi. Nelze říci, co je lepší a dokonce si ani nelze vybrat, kým budu. Oboje v nás nějaké a snaha se křečovitě předělat není účelem těch Pavlových slov v Římanům ani účelem tohoto kázání. Jsme silní a slabí, to je fakt. Problém je někde jinde. Problém je v naší reakci na ty druhé, v našem postoji k těm, kteří se liší. Když začnou ti jedni druhými pohrdat a odsuzovat je, začne být zle. Když jeden člověk nebo celá skupina nesnese ty jiné, odlišné a divné, To je ten důvod, proč vůbec Pavel se tady tím tématem zabývá. Kdyby se tam v tom Římě nebo i v Korintě, kam píše o podobných věcech, lidé nehandrkovali a nehádali o těch svých různých důrazech, tak by pravděpodobně vůbec o tomhle nemluvil. No, to zase není tak zajímavé, pokud si to člověk vezme jako konstatování, že jsme prostě odlišní. A tak Pavel říká, ten, kdo jí všecko, ať nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, tak ať naopak neodsuzuje toho, kdo jí. Co na tom, že je někdo konzerva, druhý zase dobrodruh, tak ať. Ale ať se mi tady ti chlapi hlavně neperou, vždyť je to taková škoda, jako by říkal. Někdo rád dělá výjimky, druhý se trvává zarytě ve svém, to je v pořádku. Lidé nejsou a nemají být k nerozeznání stejní. Ale problém je v tom, že ti jedni často nesnesou ty druhé. A nemusí to být ani zdaleka nahlas. Pro tyto příležitosti jsme si vynalezli skvělou zbraň, mám na mysli pomluvy. Nemusíme vést otevřenou válku a přitom dokážeme někdy velice citlivě zranit. Možná si říkáte, že se to momentálně netýká zrovna třeba našeho sboru nebo vaší situace osobní. My tady ve sboru teď neřešíme nějaké složité spory mezi generacemi nebo mezi konzervativním křídlem a liberálním křídlem. Nemáme válku mezi nějakým bratrstvem kočičí pracky na jedné straně a rychlými šípy na druhé. Ale o to v první řadě nejde. Ty naše výhrady a pohrdání nebo naopak zlehčování těch druhých se mohou týkat jak lidí ze sboru, tak i lidí odjinut. Mohou být namířeny vůči celým skupinám, ale třeba i vůči jednotlivcům. Je to logické, pokud je někdo jiný, tak nám to prostě není příjemné. Bojíme se toho a chtěli bychom, aby ten člověk se ukáznil a byl co možná nejpodobnější tomu, na co jsme zvyklí, aby nás nevyvedl z toho našeho bezpečí, tím, že je jiný, tím, že ukazuje, že třeba náš život a náš způsob života je ten jediný, nemusí být ten jediný správný. Je to logické a přitom je to hloupost. Tak řekli jsme si, že jsme silní a že jsme slabí. Řekli jsme si, že nám je nepříjemné, když je někdo na té druhé straně spektra, když je někdo silný a my naopak v tom něčem slabí, že máme sklon se kvůli tomu potom hádat, handrkovat, jedni druhým posmívat nebo se dokonce odsuzovat. Teď nám ještě zbývá zdůvodnit, proč je to špatně, proč by to takhle nemělo být, nebo možná proč je to škoda. Pavel na to jde v celku jednoduše v tom textu, který jsme četli. Můžeme vyčíst hned dva důvody. Ten první je spíš technického rázu. Je jim prostě skutečnost, že mnohé věci, o které se přeme, jsou skutečně sporné. Je to tak, jako jsme četli. Jeden rozlišuje dny, druhému je den jako den. Takže třeba jeden si kupuje Blesk pro ženy nebo magazín Goal, druhý by to nikdy neudělal, protože si něčím takovým nebude špinit hlavu nebo za to utrácet peníze. A kde je pravda? Možná v obojím. Ať si každý hledá svou cestu sám. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl, říká Pavel na jiném místě. To je divné, to jsou poměrně skandální věty uprostřed nového zákona. Znamená to tedy, že neexistují v životě nějaké závazné normy, že opravdu každý, ať si dělá, co chce. Je snad Pavel otcem naší doby a onoho nenáviděného relativismu? Je snad jedno, kdo co dělá? V tom smyslu jsme a pijme, zítra stejně všichni zemřeme? To asi nebude ono, i když by se nám to možná v některých případech líbilo. Pavel tato slova píše křesťanům a proto počítá s tím, že tito lidé budou upřímně a poctivě hledat pravdu pro svůj život. Existují sporné věci, předtím Pavel nezavírá oči, ale člověk se v nich nemůže zorientovat prostě tak, jak chce, nebo podle toho, jak to prostě cítí. Každý nechť hledá na modlitbách, Bibli, skrze své svědomí nebo třeba z příkladu lidí okolo sebe to, co je pro jeho jednání správné. Ať si najde ty přesvědčivé důvody, ať najde své vlastní přesvědčení. A pokud je nalezne, pokud je poctivě hledá, tak pak může být klidný. A to je třeba přesto, že ti ostatní se od něj liší. Zmínil jsem, že Pavel celou dobu píše křesťanům a tím se konečně dostáváme i k druhému a hlavnímu zdůvodnění toho, proč je velká škoda se s druhými o jejich přesvědčení přijít. Pavel mluvil ke křesťanům a z této souvislosti nemůžeme jeho slova vytrhnout. Mluvil k lidem, kteří stavěli svůj život na víře v Boha, který má k lidem osobní a nějakým způsobem srozumitelný vztah. Pavel tedy při psaní svého dopisu věděl, že tito lidé zažili něco jedinečného. Psal lidem, kteří zjistili, že Bůh opravdu existuje a že o ně stojí úplně osobně. A tak všechno, co psal, stavil na této zkušenosti. Na ohromné úlevě z toho, že mohl pochopit a ti lidé mohli pochopit spolu s ním, že jejich život je v dobrých rukou. Byli to věřící, kteří potkali Krista a tím se jim změnil život. Ve světle téhle zkušenosti, kterou měl Pavel stejně tak jako těm, kterým psal, je vyzývá, aby nechali všech hádek, sporů a ve světle tohohle směšných tahanic. Ty římské křesťany, ale i nás upozorňuje, život nabízí tolik krásných věcí. Jsou před námi tak velké a důležité příležitosti. Jsme tady proto, abychom zakoušeli na milion způsobů lásku, kterou k nám Bůh má. Jsme tady, abychom tuhle lásku zrcadlili a rozdávali ji těm okolo. Jsme tady, aby jsme se dělili o to, co jsme sami mohli zažít. Tak proč si pro všechno na světě místo toho ubližujeme malichernými spory? Proč sobě vytváříme předsudky a hradby vůči ostatním? Proč před druhými zavíráme dveře kvůli tomu, že si o nich myslíme něco divného? Proč máme potřebu, aby ostatní vnímali věci stejně jako my sami? Proč se radši společně neradujeme a nehledáme, jak si navzájem pomoct a jak pomoci těm, kteří neměli takové štěstí v životě jako my? To ostatní můžeme s klidem nechat na Bohu. On už si to nějak přebere. Nemusíme suplovat jeho soudcovskou roli. Nejsme tu od toho, abychom rozhodovali o spravedlnosti někoho jiného. Máme se v lásce napomínat, to ano, ale to znamená snažit se druhému pomoci od toho, když něco v životě kazí, a ne ho kádrovat. Nemáme se navzájem soudit a hádat, a tím spíš o hlouposti nebo o sporné věci. Ať žijeme, ať umíráme, stejně patříme Pánu, říká Pavel na konci. Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Takže je to Bůh a ne my, kdo bude mít ke všemu poslední slovo. Děkuji.